Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Nos vindeiros días, por non dicir o domingo, chegarán os Reis Magos, os concellos da nosa provincia. Na cidade de Lugo, as súas majestades volverán percorrer o casco histórico despois da volta que tiveron que dar o ano pasado por mor das obras. En concreto, sairán a 6 do Parque da Milagrosa, percorrerán a Avenida da Coruña ata a Praza de Ferrol, seguirán por San Marcos, Santo Domingo e a Rúa da Raíña ata chegar finalmente á Praza Maior, sobre as 7:30. Alí pronunciarán o seu habitual discurso. O desfile deste ano estará dedicado a personaxes de ficción e terá 14 espectáculos con 80 artistas. Maite Ferreiro, a concelleira de Cultura, falaba hoxe na COPE desta cabalgata e agarda que o tempo, aínda que non acompañe, non sexa tan malo como para que haxa que cambiala ou suspendela. Estas son as palabras da edila de Cultura aquí no Concello de Lugo.
Contamos que aínda que chova, agardamos que non sea moito, e que podamos pois disfrutar dese espectáculo que agardamos que guste a todos os nenos e nenas de Lugo, sobre todo a eles, porque a verdade é que este día tan especial sempre se xestiona e sempre se preparando ou agardando que eles, bueno, que lles guste o espectáculo, que pase unha tarde moi moi bonita.
Iso en Lugo capital. No tocante a outros concellos, en Monforte, os Reis Magos chegarán á estación de tren ás 5:30 e comezarán a cabalgata unha hora máis tarde. A chegada á Praza do Campo de San Antonio está prevista ás 7:30. Pola súa banda, en Vilalba, a cabalgata sairá ás 6:15 do Campo da Feira, pasará pola Avenida Cidade de Lugo, Rúa Galicia, Conde Pallares, a Ferrería e as Pedreiras, ata chegar ao Auditorio Municipal. Tamén haberá visitas das súas majestades anteriormente a varias parroquias do municipio. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo neste venres 3 de xaneiro, no que as máximas non pasarán dos 10-11 graus no interior, 14 na costa. Teremos chuvias a partir da noite, tamén mañá sábado. Agárdase un tempo máis seco, pero as precipitacións, como xa te dixemos, volverán o domingo. Veremos como afectan, porque tamén haberá algo de vento ás cabalgatas dos Reis Magos. No tocante á mobilidade, nas últimas horas falábamos das críticas de veciños, empresas e colectivos polo mal funcionamento do sistema de recollida de matrículas de vehículos pro acceso ao casco histórico de Lugo. O Partido Popular tamén criticou os problemas registrados nos últimos días para aparcar no centro da cidade e botoulle a culpa ao Bloque Nacionalista Galego pola súa política de peonalización. Pois ben, esta é a resposta do tenente alcalde o nacionalista Rubén Arroxo.
É curioso que dentro do Partido Popular se nos este a acusar de asfixiar a mobilidade de Lugo por levar a cabo intervencións como foron as peonalizacións, da Mosqueira ou do barrio de Recatelo. Isto deixa claro que se o Partido Popular gobernase, volvería a meter os coches pola Mosqueira ou polo barrio de Recatelo ou por outras rúas que hoxendía son peonís. E non só que lle seguimos exixindo é que abran dunha vez os parkings que pertencen á Xunta e que son dos institutos, porque neste Nadal podemos ver como están totalmente baleiros e podían estar sendo usados pola veciñanza de Lugo, sobre todo para poder facer as súas compras no centro, no comercio local.
En clave positiva, Arroxo tamén falou dos datos de usuarios do bus urbano, e que no 2024 houbo récord histórico coa venda de máis de 2,2 millóns de billetes.
Despois de meses nos que se estaba a marcar a tendencia, agora sí podemos confirmar que o 2024 foi o ano récord en canto a persoas usuarias do bus urbano, con 61.000 viaxeiros máis que o ano que ata agora tiña o récord, que era o ano 2019. Polo tanto, queda patente que o bus urbano en Lugo cada vez ten máis persoas usuarias.
Non deixamos aínda a cidade de Lugo. A cafetería do Cei Nodus reabriu con éxito tras a súa adxudicación e así volve a ofrecer servizo aos usuarios do centro e á cidadanía lucense. Coa súa reapertura, o Cei amplía a súa oferta de servizos e continúa consolidándose como un dos principais espazos de apoio á innovación e ao emprendemento en Lugo. Imos con máis cuestións, con máis noticias falamos do paro. En Lugo, provincia, pechamos o mes de decembro con 11.800 persoas paradas. Son case 600 menos que no mesmo mes do ano anterior. No tocante a variación mensual, en novembro había alrededor duns 450 parados máis. O conselleiro de Emprego, José González, valorou positivamente a evolución de algúns sectores e colectivos.
O paro baixa en todos os sectores económicos, eu destacaría neste mes a agricultura e a construcción. E se atendemos os colectivos prioritarios, o paro tamén é a cifra máis baixa da serie histórica no que se refira a desempregados de menos de 30 anos e de mulleres desempregadas. E se atendemos os desempregados de longa duración, pois aí estamos na cifra máis baixa de paro dos últimos 16 anos, dende o ano 2008.
Máis novas económicas, os senadores do Partido Popular exixen por escrito ao Goberno que poña data á reunión da mesa de seguimento de Alcoa. Lembremos que o Executivo Central suspendeu unilateralmente a reunión prevista o pasado 9 de decembro. José Manuel Balseiro.
Esa reunión xa se debía ter celebrado con anterioridade e teria permitido analizar, entre outros asuntos, a nova situación tras o preacordo con Ignis como socio inversor. Ante a importancia da reunión, os perxuicios que supón o desinterés do goberno de Sánchez polo futuro da actividade e da continuidade dos empregos, preguntaremos tamén polo motivo da suspensión da reunión do mes pasado e se está previsto que participe na próxima o ministro de Industria e a ministra de Transición Ecolóxica.
Máis críticas dos populares no ámbito económico. O voceiro do Grupo Provincial, Antonio Ameijide, pregúntalle ao goberno da Deputación que pasa con Fitur.
El turismo debe ser un motor para a provincia de Lugo, así lo entendemos desde el Partido Popular. E lo que no podemos comprender es que PSOE y BNG estén pasando absolutamente del turismo provincial, de incentivarlo, de fomentarlo, de intentar captar un turismo de calidad, sostenible y un turismo desestacionalizado. Está pasando olímpicamente de llevar una programación adecuada también a Fitur. Estamos a menos de 20 días de Fitur y desde la Diputación Provincial no sabemos qué tienen preparado el bigobierno provincial.
Pois esas son as críticas dos populares. Imos con máis cuestións económicas no ámbito provincial. Máis de 250 ganderías da provincia recibirán axudas do programa Marela, da área de medio rural, enfocado en dar apoio á recría de xatas de raza rubia galega na súa granxa de nacemento. A maioría das explotacións beneficiarias concéntranse nas comarcas de Sarria, Os Ancares, Lugo e a Fonsagrada. Daniel García é o deputado provincial de medio rural.
Con Marela queremos apoiar a un sector que leva sendo castigado de xeito histórico recurrente nos últimos anos e máis recentemente durante a pandemia da COVID, a crise da guerra de Ucraíña, recente elevadísima incidencia das enfermidades hemorráxicas e da lingua azul nos animais das ganderías. O programa Marela conta cun orzamento de 200.000 euros e beneficiará a cada animal subvencionable cunha axuda unitaria de 400 euros ata un máximo de 6 novillas por granxa.
E agora, colla axenda e apunta a 7 da tarde o Museo Provincial de Lugo acolle a inauguración da mostra que conmemora o 75 cabo dano da asinatura das cruces de pedra na Galiza de Castelao. Aurelia Balseiro é a directora do museo.
Todo ano será o ano Castelao, pero o primeiro trimestre é onde se van a concentrar todos os proxectos expositivos, os relatorios e os obradoiros que digamos que pretenden divulgar a vida e a obra de Castelao a todos os niveis.
Sigue apuntando, a Banda Filarmónica de Lugo celebra hoxe ás 8 o seu tradicional concerto de Ani Novo. Despois de ensaiar no novo auditorio Fuxan os Ventos, a actuación será no Gustavo Freire. Iván Martínez Sabio, director da agrupación, avanza que o repertorio estará conformado por música dos 80.
O programa é todo ambientado na esa década gloriosa que ahora parece estar moi de moda. Entón, bueno, a idea é facer un programa con música, en fin, de series de televisión, de películas, de grupos desa década. Por exemplo, españois, pues vamos a facer un recopilatorio de Mecano, despois tamén de fora, pues Scorpions, tamén outro recopilatorio.
Sí.
Bueno, a ver, non vou adiantar todo o programa, pero bueno, David el Nomo, cousas así que bastante de remember.
E tamén no ámbito cultural, contoche que o Belén de Begonte superou xa os 25.000 visitantes durante o seu primeiro mes de apertura. Todo un récord nos seus máis de 50 anos de historia. Así finalizamos. Continúa a información en Mediodía Cope.